Dobro jutro ali pa dober dan in seveda lepo nedeljo voščiva Anja in Edo. In če je nedelja dan za kosilo, potem je poletje čas, ko si zanj radi vzamemo še kakšno minuto več. Morda boste danes sedeli pod pergolo, morda na balkonu in mogoče se bo družina zbrala okoli mize, kot se je že neštetokrat. In skoraj pri vsakem kosilu se zgodi ista stvar, nekdo pohvali, nekdo raje ne, nekdo vpraša za recept in nekdo še dodatno pripravi tistega ali tisto, glavno za štedilnikom, da to pa res ni enostavno pripraviti. In takrat se običajno spomnimo, koliko dela je v resnici skritega za enim dobrim krožnikom. In prejšnji teden smo se tega spomnili tudi v Postojni oziroma zdaj bo že dva tedna nazaj. Novica, da je bistro Štorja postala del Mišlenovega vodnika na naših družbenih omrežjih, pa tudi širše požela izjemen odziv. Veliko čestitk, veliko lepih besed in tudi precej ponosa. Za takšnimi zgodbami pa seveda nikoli ni samo en dober krožnik, so leta dela, vztrajnosti in odločitev. In danes bomo govorili prav o tem. Marko Stanković, dobrodošel v nedeljskem klepetu.
Lep pozdrav.
Ker je nedelja, me vendarle zanima, kdaj si nazadnje pojedel kosilo, ne da bi med tem razmišljal o delu?
Ja, mogoče lih kako nedeljo, kaj pa vem, pri mami se včasih zberamo, mama skuha vrhunsko in tam mogoče se najbolj sprostim, ker sem fajn postrežen z vseh strani.
Ni treba delati. Kot sem že dejala, ne, dva tedna nazaj, ko smo objavili, da ste oziroma je bistro Štorja v Mišlenovem vodniku, se je vsulo čestitk deljenja ogledov res nenormalno, kar se mi zdi še ena dodatna potrditev, da si v lokalnem okolju priljubljen, da domačini in ostali cenijo tvoje delo, kar morda ni tako samoumevno oziroma se niti ne zavedaš, ne? Tudi veliko let trdega dela, odrekanja, odločitev, tvegam, pa tudi morda kakšne ali več neprespanih noči, ne? Je bil, Marko, teden nekoliko drugačen tist? Kolikokrat si moral odgovoriti na vprašanje, no, kako je biti zdaj v Mišlenu?
Ja, dejansko je bil zelo naporen, pa mogoče še en teden prej tisto pričakovanje, se pravi, ki smo dobili neko obvestilo, da mogoče, da nas smatrajo kot del Mišlenove družine, pa tisto čakanje do tistega dneva, do torka, te pač pokličejo po telefonu in te povabijo na podelitev, se pravi, grozno psihično naporno, pozabiš tista leta in leta ostalih naporov. Potem se je zgodil ta torek, ja, poln čustev, zelo naporen dan in ja, poln vprašanj, zahval, čestitk, lepih besed. Iskreno, tudi jaz sem bil presenečen nad takim odzivem, kar bi, če že lahko na to mesto rekel hvala, res prav vsakem posebej. Z vseh strani so letele te čestitke in dejansko ne verjamem, da sem se vsakmu zahvalil, tako da tisočkrat hvala, čisto vsak.
Ampak, da mi in poslušalci razumemo to zgodbo, kako nekdo sploh pride v Mišlenu vodnik. Koliko časa to traja, kaj je tvoja naloga oziroma koliko krat, kako se moraš dokazati?
Ja, zgodi se pa čez noč, ne? Tako kot recimo, ne vem, nogometaši in podobni, ko uspejo slučajno čez noč po letih in letih in letih trdega dela. Kako prideš noter, iskreno ne vem. Dejstvo je, da Mišelin podeljuje te nagrade na podlagi neke konsistence, se pravi konstantne kvalitete, katero moraš zagotoviti. 70 nas je oziroma 72, mislim, da v tem vodiču vseh skupaj z različnimi priznanji. Kaj se mora zgoditi, ne vem, jaz mislim, da pač po vseh letih trdega dela se more nek trenutek, neka sreča, ki se mora zgoditi, da nekdo pride skozi tvoje vrata. Enostavno ni nobenega recepta, ni nobene prijave, ni prošen, ni plačil, ni ničesar.
Prebrala sem tudi tvoj zapis na Facebooku, ki je pa druge, ne? Smo danes vsi prisotni, oziroma sploh najena generacija pa starejši, ne? Mlajši morda niti ne. Zelo lepo se mi zdi, da si izpostavil tudi ekipo, tudi sama sem mnenja, da brez ekipe dobrih odnosov med ekipo pač uspeha ni, ne?
Ne, bistvo je, da je, mislim, lahko sem jaz kot šef, lastnik, kot neki idejni vodja, sem izpostavljen, so moje ideje, so moji krožniki, moji recepti, dejstvo je pa brez, bom rekel še v prvi vrsti, da ne preskočimo tega, družine, brez podpore, se pravi recimo, v tem primeru moje žene. Tudi mojih otroka morajo marsikaj razumeti, če se pravi žena doma ne bi držala skoraj vseh štirih vogalov po konci, se pravi tudi jaz si verjetno ne bi mogel prevoščiti tega, da se lahko to grem. Na drugi strani pa ja, brez ekipe, sicer smo mi majhna ekipa, ampak srčna, sposobna in brez teh ljudi zadi, en posameznik niti teoretično ne more priti nikamor, ne samo Mišlen, nekam, pač nikamor. humor. Dejstvo je, da cela ekipa dela z vsakega gosta in to je to, brez njih ne obstaješ.
Poslušate nedeljski klepet na Radiu 94, Anja za mikrofonom, Edo v produkciji. Za glavnim stolom danes pa Marko Stanković iz Bistroja Štorja. Pred glasbo sva govorila o priznanju, zdaj pa o tej poti do njega. Nekaj sva se sicer že dotaknila, pa vendarle. Marko, sicer si se lotil spogledoval z geografijo, ne?
Dejansko sem študiral geografijo, diploma mi je še ostala, katere nikoli nisem napisal.
Morda pa?
Mislim, da ne.
Kaj se je potem zgodilo, da si zamenjal zemljevide za kuhinjo, pa tiste neme karte, ne?
Ja.
Ki pač ali jih imaš rad ali pa ne?
Ne, sedno, pač geografija je bila simpatična, še bolj je bilo to življenje v Kopru, simpatično, fenomenalno lepo. Ja, v tem času sem v bistvu, no, preden sem sploh šel na faks, ko sem bil še dijak, sem želel delati v gostinstvu. V tistih letih se pravi, nisi imel lih nekih možnosti, tako kot danes recimo, ko dejansko piše, vzamemo vse tudi brez izkušenj. A tako recimo, mogo imeti izkušenj, če si že pač hotel kjerkoli delati v gostinstvu in jaz sem dobil možnost v neko repčevalnici pri Postojnski jami, katera je bila čisto po nesreči, takrat seveda nisem poznal še v lasti Walterja Kramerja, se pravi takrat lastnika hiše Franco. Kaj je bila hiša Franco, takrat zame, prvič sem sploh slišal, da to neka restauracija obstaja, ker vedenje v gostilnah je bilo tako, kot je bilo pač v moji okolici. Pa sem ostal z njim nekih 6 let, sem bil zunanji sodelovec, se pravi za cateringe, sem spoznal gostinstvo na čisto neki drugi luči, preko njega z njegovo neko energijo do gostov, komunikacijo in takrat sem se verislim, da zaljubil v to, ker sem videl pač, da obstaja neki drugega, kar je še do zdaj nisem poznal.
Ampak takrat v tistih letih, to je kar nekaj let, desetletji nazaj,
2003, recimo.
Ja, ne bomo konkretno, no pa si že, se mi zdi, da takrat te naše generacije niso s takšnim spoštovanjem gledale na ta kuharski poklic, ne? Danes se mi zdi pa čisto obrnjeno, že če pogledava na teh družbenih omrežjih, je največ klikov in maric.
Ja.
Mislim, ja, definitivno je tako. Takrat mogoče tudi zaradi tega, ker smo poznali, mislim, če govorim, da jaz sem pač mičken že starejša generacija,
no, no.
Malce. Poznali smo pač tip gostilen, kateri je bil copy-paste, se pravi, to je na neki, kaj svem, da nas rečemo temu neki jugoslovanski meni mogoče. Gostilne, katere so ponujale vse, od mesa, čevapčičev, pic, režot, pašt, solat, prilog, prekuhin in podobnega. In to smo pač poznali, neki hiše Franco in podobnih. Nismo poznali mogoče, kar si, ne vem, naši starši mogoče, da ga niso mogli prvošče, da bi lahko, mislim, govorim čisto iz svojega vidika, niso poznali in pač ja, v tem času, od takrat do dan se je pa to zelo razvilo. Takrat je bilo gostinstvo mogoče samo neka kuhar biti, neka res samo fizična dejavnost neke proizvodnje, medtem ko v tem času, ko so se gostilne posledično začele razvivati, tudi verjetno z razvojem socialnih pač medijev, ta poklic postal privlačen. Ne. Sicer, ali je to bilo prav ali ne, ne vem, ker med drugim tudi jaz v samem štartu priskočiš marsikaj, zato kar nekaj vidiš, misliš, da znaš, v bistvu pa nimaš pojma.
Če se vrnem še na tvoja študentska leta, ne, dejal si, da diplome nisi končal, takrat se mi zdi, da so nas starši vzgajali v tem, kako pomembno je doseči čim višjo izobrazbo, s to mislijo, potem imaš zagotovljeno dobro službo, ne, poišči si stalno zaposlitev. Kako so pri tebi gledali na to čisto zamenjavo poklica in s tem, da si res tik pred zdajcem, ne, še tista diploma?
Tukaj s temi besedami se definitivno popolnoma strinjam, verjamem tudi, da moji starši, kateri zdaj verjetno poslušajo. Starši so definitivno finančno me podpirali pač na vseh možnih nivojih. V tej smeri se pravi, da si bi zagotovil neko stopnjo izobrazbe, posledično nek poklic, kateri bi bil jaz seveda stalen, mogoče bolj normalen, kot je tale moj zdaj. Verjamem, da so ponosni na to, kar delam zdaj, ne verjamem pa, da se strinjajo s to mojo potjo, katero sem si ubral, a mogoče ne toliko samo zaradi mene, ampak dejstvo je, da sem jaz tudi po 400 ur se pravi na mesec v gostilni, da sem mogoče samo en dan na teden doma, mogoče se iz tega razloga s tem ne strinjajo.
Bolj ker... kot neka skrb za tvoje
tako,
zdravje,
tako,
za te
tako,
družinske
iz tega
odnose.
Razloga, ja. Verjetno bi bila tista prva opcija lažja.
Bolj varna.
Bolj varna vprašanja, če bi pa jaz kot jaz lahko s tem živel. No.
So pa ponosni, to pa definitivno si lahko mislim. Dobrodošli nazaj, Radio 94, nedeljski klepet in z nami danes še vedno Marko Stanković iz Štorje. Marko, gostinski poklic je težak, ne? Sploh v teh časih se mi zdi, že personal, cene se dvigajo, kako to vpliva na obisk gostov.
Dejansko, moje mnenje je, da po koroni se je spremenilo vse z finančnega vidika, trg delovne sile, se pravi tako na finančni strani, kakor pač ponudba delovne sile se je zmanjšala, vse se je zvišalo, tako da Cenovno vemo, da je šlo vse gor, tudi cene v gostilnah po koroni vemo, da so dosti više, verjamete ali ne, marže so niže, kot so bile pred korono, ampak ja, verjamem, da izkušnja gosta z temi absolutnimi cenami ni toliko enostavno. No. Mislim, ker če greš danes na neko, recimo jaz pravim, greš pojest, pa greš jest, a če greš pojest, greš, ker si lačen, če greš pa jest, greš pa po neko doživetje, da si ohraniš nek spomin in tako naprej. In zdaj to doživetje za dve osebe lahko nanese kar eno lepo številko na računu, kar definitivno si ne more prvošati vsak. Ne.
V teh časih.
V teh časih, sigurno. Ja. Iščeš nekaj, prilagajaš se, ampak več kot toliko žal ne moreš dati, ker s tem vsem prilagajanjem na koncu jemneš pač v prvi vrsti sebi in dolgoročno pol to ne ti napelje pač naprej. Ne.
V svoji objavi, ne, ob zahvali si omenil tudi lokalne pridelovalce, to sodelovanje, ki je izjemno pomembno, ne, sploh v času, ja, ko se vsi zatekamo v te velike trgovske centre, mestna jedra umirajo tako rekoč, tudi v Postojni, ne?
Ja.
Se je veliko spremenilo, je pa zagotovo pomembna ta podpora, vsaj, da jo združujete gostinci, ne?
Ja, definitivno. Mislim, ta, zdaj tako rekel, jaz pač pravim, da to besedo lokalno se kar tako fajn zlorablja. Smo kar dobršen del lokalni, poskušamo biti čim bolj, poskušamo sodelovati s temi lokalnimi ponudniki, kakor se pač nekje le da, je pa problem, da nas toliko gostilen, katere sodelujemo, se pravi z nekimi ponudniki, potem ti ponudniki dolgoročno ne morejo biti konstantni. Ne morejo imeti pač neke zaloge nekih stvari, če je ne morejo prodati, ker tudi vemo, da pač te domače stvari so večkrat dražje, kot tiste, ki so komercialno, pač ki jih dobiš v trgovini, recimo. Ne. Želel bi, da bi bilo več mladih, ki bi se s tem ukvarjali, tako da če kakšen posluša in ima kaj za ponuditi in ima seveda urejene papirje, pride v Štorijo, da me poišče, praša zame, ker verjamem, da še do zdaj, mislim, da še nobenemu nisem rekel, ne, katera ima pač kvalitetne stvari, katera ima dobro zgodbo, kateri stoji za svojim. Vsak ima kaj za ponuditi, s čim ukvarja, aj pride pa me pocuka za rokav. Z veseljem.
Govorila sva sedaj o tej lokalni podpori, kar se tiče pridelovalcev hrane, vinarjev in tako naprej. Kaj pa ta lokalna podpora? Zdi se mi, da odziv sedaj na ta vaš uspeh je bil res ogromen, ki se morda sicer vsak danjem življenju niti ne vidi. Si želiš več tega obiska, da te tudi s tem podpremo, ne?
Ja, definitivno si želim več tega obiska. Mislim, že sam odziv je bil fenomenalen, ker moj občutek skozi leta, recimo v tem okolju, imel sem drugačno predstavo, kako nas vidijo. Zdaj, če je bil ta odziv iskren, potem pomeni, da mogoče po vseh teh letih mojega majšega pesimizma
je lučka.
Ja, vidim novo sliko, ja, in sem vesel, da jo vidim. In, ja, želim si obiska, se pravi lokalcu, to mi največ pomeni. Mogoče se nas kdo boji, pač ne se bat, pridete skozi vrata, se pogovorimo in naredimo točno tisto, kar si boste želeli v tistem trenutku. Najboljše, kar znamo, samo povejati nam morate, ne sme vas biti sram.
Smo skoraj pri koncu nedeljskega klepeta na Radiu 94, Marko Stanković. Upam, da te bomo večkrat gostili, večkrat poročali o tvojih uspehih in ko že omenjam uspeh, verjamem, da tudi v gostinstvu ni rasti brez zastavljanja ciljev. Kateri, kakšni so vaši cilji? Celotne ekipe tukaj, mislim.
Recimo, če gremo spet od 2019 naprej, smo ciljali, se pravi, na vse to, kar se danes dogaja. Verjetno je bilo toliko let treba, da smo do tega prišli, vmes so lahko spraviti tudi druga priznanja raznorazne Gomilo i Falstaffi, ker smo zelo, zelo visoko rangirani, recimo. Ampak to niso toliko komercialni oziroma prepoznavni, kot je mišljen. A prašali so me zdaj v tem tednu, se pravi Zvezdica gore, ne vem kaj, pač če rečem, ne lažem, ampak krati mislim, da je cilj definitivno ne Zvezdica, ampak ohranjanje te kvalitete, za katero smo bili nagrajeni in pač ja, dan za dnem biti boljši, iti gor, ampak pri Zvezdici bom iskren in si bom priznal, da si niti ne upam in mogoče je boljš, da je tako kot je.
Morda pa, zdaj, ko se malce vse poleže, pa bodo cilji še toliko višji. Marko, če bi še enkrat začenjal svojo karierno pot, smo v dobi telefonov različnih aplikacij. Zdi se veliko lažje morda objavljati na različnih družbenih omrežjih recepte, seveda v sodelovanju z različnimi firmami. Bi izbral raje to pot ali vseeno svojo restauracijo, kjer moraš dejansko poskrbeti tudi za toliko in toliko družin konec meseca. Ne?
A ne, mislim, da bi šel še enkrat po isti poti, ker pač socialna mreža in podobne stvari, vse je to super, mogoče v nekem trenutku celo lažji zaslužek, ampak bistvo restauracije je stik z gostom. To je tista stvar, v bistvu, od katere smo mi vsi v tem poslu odvisni. Ta stik z gostom, to neko doživetje, ko mu pač daš en trenutek, katerega si bo zapomnil za zmeri, se pravi, koliko je bilo lepo, mogoče se nekaj posebnega zgodilo. Ta stvar, konec dneva, se pravi, ko sebi čutiš, ok, nekaj lepega se naredil, res je bilo dobro, kakšna dobra energija je bila, to je tisto, kar v bistvu šteje. No.
In bo štelo kljub tehnološkemu napredku. Marko, imaš prost dan, brez rezervacij, brez telefona, brez skrbi. Kje si, s kom si in kaj na mizi?
Kje si, s kom si? Aha, to.
In kaj na mizi?
Iskreno, nekaj najbolj enostavnega krogu ljudi, se pravi, kateri te imajo radi, družina, prijatelji. Na mizi pa, ne vem, kar se mene tiče...
Ne, mi reči, zdaj pohnemo meso, ne?
A veš, kaj mi kuhari jemo?
Si zato, ponavadi so ravno takšni odgovori vrhunskih šefov.
Kuhari jemo je dejansko na koncu dneva junk food, kruh. To je recimo moj prvi obrok je ponovadi nekje ob 11. zvečer pa v noči. To je doma recimo, kaj tišina pa mir, verjetno je nek kos kruha pa, ne vem, polisa. Pač iskreno povedano.
Važno, da je za goste poskrbljeno. Marko, jaz se ti zahvaljujem za tale klepet. Želim ti tebi in tvoji ekipi, da tako super vozite naprej. Hvala za vsa sodelovanja, veselim se tistih vnaprej in seveda na prvem mestu, da zdržuješ svojo družinico, ker to na koncu največ teje.
Hvala lepa, se pravi, za povabilo in vse dobro in lepo poletje.
Vam pa prijetno nedeljsko popoldne, pazite se vročine in seveda dovolj tekočine. Čau, čau.